Kakanun 29. Yehoba iba, tutaparawaw ibosoway na, alitopi higil-gil ni hinunwana gil. Kakanun hoho wena nukukite. Bolaw rabu ya, valira hipi higil-gil, ya sauga ya takite ya kahinunwana. Kakanun elwana nukukite. Bolaw rabu ya, aliun toma haona, ya hili ya hipi higil-gil. Boga na hipi higil-gil ya etega na wananunu wana ipa masal avana iliana. Totapololo wau iboso waina gamagal ni hilabel. Totapololo wau iboso waina nunu wana ni hipa masal alitopi higil-gil elalil.